16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku vijesti dana.
U stravičnom sudaru voza i autobusa kod Niša poginulo 5 lica, a 30 povrijeđeno. 10 teško povrijeđenih putnika životno ugroženo. Željka Cvijanović uputila telegram saučešća predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske završena rasprava o prijedlogu drugog rebalansa budžeta za ovu godinu. 3 milijarde 459 miliona maraka, što je za 35 miliona više u odnosu na prvi rebalans.
Bošnjačke stranke blokiraju imenovanje predsjedavajućeg savjeta ministara BiH, ocijenio Milorad Dodik.
Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin posjetit će Srbiju 17. januara, potvrdio Aleksandar Vučić.
Svečana ceremonija proglašenja najboljih sportista Republike Srpske za 2018. godinu večeras u Banja Luci. Prenos od 20 časova 10 minuta na programu našeg radija i televizije.
Nakon maglovitog prijepodneva, tokom dana razvedravanje, sutra prvog dana zime, suvo i nešto toplije. U Banja Luci sada 4 stepena. Pet osoba je poginulo, a 30 je povrijeđeno u sudaru voza i autobusa na pružnom prelazu u Donjem Međurovu kod Niša. Autobus je, kako saznaje Radio Beograd, prevozio djecu u srednju školu. Povrijeđeni su zbrinuti u kliničkom centru u Nišu i među njima ima životno ugroženih. Uzrok nesreće još nije poznat. Opširnije novinarka Radio Beograda Ida Maričić.
Teška nesreća dogodila se jutros oko 7 sati i 30 minuta kada je putnički voz koji je u 7.14 krenuo iz železničke stanice Niš za Prokuplje pri izlasku iz železničke stanice Međurovo udario u putnički autobus. Povređene putnike koji su smešteni u kliničkom centru u Nišu obišao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Kaže da je na intenzivnoj nezi 13 pacijenata, od kojih je osmoro maloletno. Dvoje su u teškom stanju.
Jedna djevojka 16 godina i jedan momak, također 16 godina, su i dalje životno ugroženi. Djevojka ima izuzetno ozbiljne povrede centralnog nervnog sistema, ona je dalje u komi. Dečko ima ozbiljne povrede kičme, nastavlja se borba za njih dvoje.
16-godišnji Dimitrije Jovanović, koji ima lakše povrede, ispričao je da je nesreća bila stravična i da je u autobusu bilo dosta njegovih drugova.
Pa ja sam bio pozadi, ništa se nije mogao vidjeti, samo voz udario i na dva dela ja sam bio sedeo još i zašto sam napoj, vidim ljudi plaču, krv svuda.
Mesto nesreće obišao je direktor policije Vladimir Rebić, koji je izjavio da je do tragedije došlo najverovatnije zbog propusta vozača autobusa.
Da li je to tako, utvrđujemo da li je vozač ispunjavao psihofizičke uslove za upravljanje, da li je eventualno bio pod dejstvom nedozvoljenih supstanci, da li imao potrebno vreme odmora i upravljanje, tako da ćemo vrlo brzo u toku dana znati sve detalje. Naravno, utvrđuju se i druge okolnosti koje se tiču puta.
Na mestu tragedije bio je i generalni direktor infrastrukture železnice Miroljub Jeftić.
Moram da naglasim da su u tom trenutku svi infrastrukturni uređaji normalno funkcionisali bez jednog kvara. Putni prelaz je bio u potpunosti očišćen, kao što sami možete da vidite. Također je uklonjeno i rastinje i nije bilo nijednog problema kada je preglednost u pitanju.
Meštani Donjeg Međurova ispričali su da je hitna pomoć brzo došla na mesto nesreće. Kako kažu, ovo nije prvi put da se desi nesreća i već godinama unazad traže da se pružni prelaz uradi kako treba.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović uputila je telegram saučešća predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću povodom teške saobraćajne nesreće kod Niša.
Povodom tragične saobraćajne nesreće koja se desila na pružnom prelazu u Donjem Međurovu kod Niša u ime građana Republike Srpske i u svoje ime upućujem vam izraze najdubljeg saučešća. Sve nas u Republici Srpskoj duboko je potresla tužna vijest o ovoj strašnoj nesreći i pogibiji građana Srbije. Molim vas da porodicama poginulih prenesete izraze našeg najiskrenijeg saučešća i saosjećanja, a svim povrijeđenima želimo brz i uspješan oporavak, navodi se u telegramu saučešća predsjednice Cvijan.
Ovo je Dnevnik Radio Republike Srpske u nastavku dnevno-političke teme. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na trećoj posebnoj sjednici razmotrili su prijedlog drugog rebalansa budžeta za tekuću godinu. Ukupna budžetska sredstva za 2018. godinu iznose 3 milijarde 459 miliona maraka. Na dnevnom redu sjednice je i prijedlog budžeta za narednu godinu, kao i program ekonomskih reformi za trogodišnji period. Iz Narodne skupštine Milja Brkić.
Drugi rebalans budžeta u odnosu na majski donosi uvećanje budžetskih sredstava za 35 miliona. Poreski prihodi uvećani su za 22,1 milion, dok neporeski prihodi bilježe umanjenje za 9,2 miliona. Obrazlažući ovaj dokument, ministarka financija Zora Vidović istakla je da se do kraja godine očekuje nastavak stabilnog kretanja privrednog rasta.
Projektovano je da će na kraju 2018. godine rast bruto domaćeg proizvoda iznositi 3,6%. Najveći rast ostvaren je u trgovini, saobraćaju i smještaju 5,2%, u području industrije 4,6%. 6%.
Rebalansiranim budžetom za tekuću godinu planiran je budžetski suficit od 139,2 miliona maraka, dok je drugim rebalansom taj iznos umanjen za 13 miliona. On će biti usmjeren na pokriće dugova prema domaćim i stranim kreditorima, objašnjava Vidovićeva.
Drugim rebalansom otplata duga je 750,2 miliona maraka i predstavlja umanjenje za 1,1 milion maraka ili 0,1% u odnosu na rebalans koji je urađen prvi u ovoj godini.
Suficit u budžetu i rebalans po drugi put naviše znači da je situacija izuzetno povoljna, smatra Nikola Špirić iz SNSD-a. Rebalans je, kako navodi, investicioni, socijalni i administrativni.
I sada se upravo govori o transferima lokalnim zajednicama koji su po ovom rebalansu 33,5 miliona, a po prvom rebalansu 144 milion. Dakle, i to je pravi odnos vlade prema lokalnim zajednicama. Moja preporuka, dakle, premijeru Viškoviću da u buduće se, dakle, da veća pažnja tim lokalnim zajednicama u smislu pomoći vlade da im stvori apsolutnu moć da mogu da povuku sredstva da je implementira.
Polemika se povela o sredstvima koje koristi helikopterski servis Republike Srpske, kao i o namjeni helikoptera za medicinski transport. Gordana Vidović iz PDP-a i Igor Žunić iz SNSD-a.
Kako se desilo da između prvog i drugog rebalansa se potroši toliko novaca? Ja koliko znam, tokom septembra mjeseca, barem jedno 15 puta je dolazio helikopter u Modriću. A vi me demantujte da to nije tako. I nije bilo sve za medicinske svrhe.
Kako ste željeli da komentarišete tu vrstu troškova na koju ste imali insinuaciju, normalno znamo mi o čemu ste vi misli, onda ste trebali da znate da između dva rebalansa nabavljen novi helikopter koji podrazumijava i nove troškove.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić demantovao je poslanike koji su govorili o nejednakosti u korištenju vazdušnog medicinskog transporta, navodeći da postoje jasne procedure.
U svakoj bolnici postoje imenovani timovi ljekara koji procjenjuju da li u skladu sa uputstvom koje je doneseno, određeni pacijent treba takvu vrstu transporta i na koju lokaciju se treba prevesti.
Temu na rebalans budžeta vratio je Nedeljko Glamočak iz SDS-a.
Nemojte da zamajavamo građane i javnost ni sa helikopterom, ni sa cecom, ni sa bilo kakvom drugom zabavom. U ovom budžetu smo, mimo budžeta, izdvojili 20 miliona u izborima za penzionere. To trebamo sačuvati. Ljudima je to neophodno i dalje. To treba ugraditi u sljedeći budžet.
Na početku sjednice poslanički mandati ministara Natalije Trivić i Petra Đokića i predsjednika vlade Radovana Viškovića dodijeljeni su Mirali Kajku Zeljković, Daliboru Steviću i Radovanu Vukoviću. Sa poslanicima koji su danas dobili mandate svečanu zakletvu ponovo je položio i poslanik PDP-a Draško Stanivuković, nakon što je Komisija za izbor i imenovanje uvažila zahtjev poslanika SNSD-a Srđana Mazalice da Stanivuković to ponovo uradi, jer kako je naveo, to nije obavio prvi put. Poslanici će u nastavku sjednice razmatrati i prijedlog programa ekonomskih reformi za naredne tri godine koje su definisane kroz 7 prioriteta, a na osnovu njih kreiran je prijedlog budžeta za narednu godinu koji iznosi 3 milijarde 256 miliona maraka.
Primopredaja dužnosti između prethodnog i novoimenovanog saziva Vlade Republike Srpske obavljena je jutros u Banja Luci. Ceremonija primopredaje obavljena je u administrativnom centru vlade, a prisustvovali su joj premijeri i ministri oba saziva. Prethodni saziv vlade predvodila je Željka Cvijanovića na toj poziciji, naslijedio ju je Radovan Višković. 7 ministara iz prethodnog saziva nastavlja rad u novoj vladi. U vladi je održan i sastanak s političkim predstavnicima, čiji su ministri članovi vlade, kojim je prisustvovao i lider SNSD-a i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. Opširnije Darko Đurić.
Od nove vlade imam velika očekivanja, poručila je predsjednica Republike Željka Cvijanović. Ona je premijeru Radovanu Viškoviću i ministrima u novoj vladi poželjela uspjeh u radu.
Moraju da rade kao tim zajedno sa Radovanom Viškovićem, novim predsjednikom vlade na čelu. Ja sam sigurna da će taj tim moći da funkcioniše, da će moći da ostvaruje dobre rezultate. Moje zadovoljstvo leži u činjenici da smo mi ostavili stabilan budžet, da smo realizovali brojne stvari, da smo u prethodnom periodu uspjeli da povećavamo plate, penzije, socijalna davanja, da smo uspjeli da uvodimo nova prava i da smo uspjeli, dakle, tokom ovih godina, uprkos teškim vremenima, da realizujemo važne projekte širom Republike Srpske. Samo u ovoj godini, dakle, mi smo plasirali preko 125 da bismo izašli u susret našim lokalnim zajednicama, a to znači našim građanima.
Prethodna vlada radila je odličan posao u periodu kada nije bilo lako i kada su Srpsku pogodile i ekonomska kriza, ali i katastrofalne poplave 2014. godine. Ali je Republika ostala stabilna kao i njene institucije, naglasio je predsjednik vlade Radovan Višković.
Mi smo radili kao tim, radit ćemo kao tim i u narednom periodu. Ono što nam je cilj u narednom četvrogodišnjem mandatu jeste da prije svega podignemo standard građana Republike Srpske na još veći nivo. Da sva ona socijalna davanja koja je prethodna vlada obezbijedila, isto tako idemo i da kreiramo mjere koje će omogućavati povećanje svih tih socijalnih davanja. Nas interesuje boljitak svih građana Republike Srpske.
Nakon primopredaje dužnosti između prethodnog i novoimenovanog saziva Vlade Republike Srpske, uslijedio je sastanak sa predstavnicima lidera političkih partija koji imaju svoje ministre u novoj vladi. Predsjednica Republike Željka Cvijanović i predsjednik vlade Radovan Višković i poslije ovog sastanka ponovili su da je prioritet očuvanje stabilnosti i razvoj Srpske, dok je lider SNSD-a i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji je također prisustvovao sastanku, naglasio da je uspješno formiranje vlasti pokazatelj stabilnosti Republike Srpske.
I vjerujemo da možemo da napravimo dodatni napredak. Vlada koja će unijeti dodatnu energiju u rješavanje pitanja koja stoje pred građanima. SNSD, iako njen predsjednik, želi uspjeh i mandataru, članovima vlade. Dijelimo uspjehe, ali naravno i odgovornosti za neuspjeh. Želimo da Republiku Srpsku zadržimo stabilnom, mirnom i posvećeno. Republici koja zna što hoće, republika koja je, dakle, izdržala mnoge pritiske i opstala. Dodatna stabilizacija je krajnji cilj naših napora u ovom vremenu.
Potpredsjednici DNS-a i Ujedinjene Srpske Dragutin Rodić i Slavko Dunjić izjavili su poslije sastanka da kao dio koalicije nastavljaju da rade zajedno za Republiku Srpsku.
Jer znamo da je danas početak rada, početak donošenja najvažnijih dokumenata za Republiku Srpsku i ono što je prednost da su sve institucije sa današnjim danom u Republici Srpskoj formirane.
Danas mi je posebno imponovalo što je premijer obratio se svojim ministrima i izložio kratko način na koji će raditi. Zato ima punu podršku od Ujedinjene Srpske.
Od 16 ministara, 7 njih iz prethodnog saziva nastavlja rad i u novoj vladi, koja će, kako je poručeno, raditi na dobrobit građana i ekonomskom razvoju Republike Srpske.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da ustavna i zakonska obaveza predsjedništva u vezi sa imenovanjem predsjedavajućeg savjeta ministara neće moći biti ispoštovana sve dok predstavnici bošnjačkih političkih partija imaju svoje kalkulacije koje nisu u interesu ostala dva naroda, niti u interesu Republike Srpske.
Prije samo mjesec dana u Federaciji BiH bila je histerija u vezi sa neophodnošću poštovanja zakona o zastavi koji je, ja uzgred budi rečeno, nisam bio prekršio. Pitam se šta se desilo u međuvremenu, pa da Zakonoljupci zaćute, odnosno učine sve da Savjet ministara ne bude formiran, iako je formiran kolegijum predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, naglasio je Dodik. On je upitao da li neko želi da produži političku upotrebnu vrijednost ministara iz Saveza za promjene za realizaciju ciljeva, na koje SNSD nikada ne bi pristao ili je u pitanju unutar bošnjački politički obračun ili jedno i drugo.
Savjet ministara trebalo bi da na narednoj sjednici u petak 28. decembra razmatra odluke u vezi sa početkom rada državnog zatvora u istočnom Sarajevu. Ovo je dogovoreno na današnjoj sjednici Savjeta ministara.
Savjet ministara trebalo bi da razmatra prijedloge odluka o zatvaranju jedinice za sprovođenje projekta izgradnje državnog zatvora i o otvaranju zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u istočnom Sarajevu. Ministarstvo pravde BiH pripremilo je odluke koje posjeduje Srpska novinska agencija, iz kojih se vidi da će ta institucija da radi bez rukovodstva i nadzora.
Ustavni sud BiH odbio je kao neosnovanu apelaciju BN televizije i nekadašnjeg novinara te medijske kuće Nebojše Vukanovića, koju su podnijeli protiv presuda Okružnog suda i Osnovnog suda u Trebinju, a kojima je utvrđeno da su BN televizije i Vukanović oklevetali bivšeg episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Grigorija i eparhiju Zahumsko-Hercegovačku. Advokat vladike Grigorija i eparhije Zahumsko-Hercegovačke, Miljkan Pucar, rekao je da je Ustavni sud BiH u svojoj odluci zauzeo veoma važan stav i gotovo prvi put u Bosni i Hercegovini je odlučeno da se, osim isplate novčanog iznosa, može objaviti i presuda da je učinjena kleveta. Opširnije Darko Šavije.
Sudije Ustavnog suda BiH su zaključile da je u Okružnom i Osnovnom sudu utvrđeno da su BN Televizija i Vukanović objavili klevetu, a da nisu pokušali provjeriti objavljene tvrdnje. Vukanović je putem BN Televizije oklevetao vladiku Grigorija i eparhiju Zahumsko-Hercegovačku i Primorsku, tvrdeći da je eparhija transakcijom nekretnina s vlasnikom zanatske radionice Salihom Alijagićem iz Trebinja izgubila stotine miliona maraka i da je vladika stavio pod hipoteku crkve u Hercegovini. Advokat vladike Grigorija i eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske, Miljkan Pucar, na ovu odluku ističe.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine u ovoj odluci zauzeo veoma jasan stav da je Osnovni sud u Trebinju i Okružni sud dali obrazloženje zašto je došlo do klevete i da osim novčanog iznosa se može maltene prvi put u Bosni i Hercegovini da se i vrši objava presude u kojem je učinjena kleveta stranke.
Pucar je dodao da je veoma važno da u presudi piše da je došlo do kontinuiranog iznošenja neistina na račun eparhije i vladike Grigorija i da to predstavlja kontinuirani napad na njih. On je naglasio da ova odluka Ustavnog suda može da predstavlja svojevrsni putokaz redovnim sudovima kako treba da izgleda primjer dobrog obrazloženja presude, ispunjavajući tri uslova za primjenu člana 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.
Protiv 20 identifikovanih članova grupe Pravda za Davida, pripadnici policijske uprave Banja Luka nadležnom sudu su podnijeli zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.
Nakon okupljanja članova grupe Pravda za Davida na Trgu Krajine u Banja Luci 17. decembra, okupljanje je nastavljeno na prostoru ispred Narodne skupštine Republike Srpske. Iz policijske uprave Banja Luka navode da je ovo okupljanje organizovano na prostoru koje nije određeno odlukom o određivanju prostora za održavanje javnih skupova, a održavanje javnog skupa nije prijavljeno i održano u skladu sa zakonom.
Nijedan od regionalnih odbora nije napustio Demokratski narodni savez. Osim toga, od tri ministra, nijedan nije napustio DNS. Od 12 poslanika, 4 su nas napustila. Od 22 člana predsjedništva, 4 su nas napustila. Od nekih 170 članova glavnog odbora, manje od 1/4 nas je napustilo. Istakao je u Foči, nakon sjednice sa povjereništvom DNS-a i članovima regionalnog odbora, Marko Pavić.
To dokazuje da DNS nastavlja raditi. Onima koji su otišli iz DNS-a mogu poručiti samo da će oni sve 4 godine ove nositi teret glasova DNS-a. Ja im ne preporučio da se tim glasovima igraju, iako su oni već na startu njih iznevjerili.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Klinika intenzivne medicine za nehiruške grane Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske jedina je organizaciona jedinica na prostoru BiH koja zbrinjava najteže i kritično oboljele pacijente, istaknuto je danas povodom obilježavanja decenije rada ove klinike. U narednom periodu nastavit će sa nabavkom najsavremenijih aparata i edukacijom kadrova. Opširnije Mirjana Grabiš.
Klinika intenzivne medicine za nehiruške grane UKC-a izdvaja se po savremeno opremljenom prostoru, najmodernijoj opremi i izuzetno stručnom kadru, istakao je načelnik klinike Peđa Kovačević.
Ono što nas definitivno izdvaja i što nam daje jednu specifičnu crtu, odnosno specifičnu težinu, jeste što do sada, evo na današnji dan, dobijamo petog subspecijalistu intenzivne medicine, te nas to čini veoma prepoznatljivim u regionu.
Generalni direktor UKC-a Vlado Đajić rekao je da je dobro opremljena i kadrovski osposobljena klinika garant najboljeg liječenja najtežih bolesnika.
Mi smo puno uložili u opremu, kadar, prostor i ono što je najbitnije, uložili smo puno u edukaciju našeg kadra i to planiramo i ove godine.
Na novinarsko pitanje da li je istina da je UKC ostao bez jedinog dječjeg kardiologa, Đajić je rekao da su svim pacijentima dostupne sve medicinske usluge, pa tako i u oblasti dječje kardiologije.
Mi imamo već doktoricu koja radi u kliničkom centru, koja je prošla sve edukacije i radi i ultrazvuk srca i sve dijagnostičke metode i zaposlene na klinici za dječje bolesti, ali smo za svaki slučaj dogovorili saradnju sa ljekarima iz Beograda, eminentnim stručnjacima da dolaze svake sedmice, kontinuirano su sa njom na vezi svaki dan, a sada primamo još dva ljekara na dječju kardiologiju.
Iz UKC-a podsjetili su da klinika intenzivne medicine za nehiruške grane jedina u BiH posjeduje aparat vještačka pluća, a uspješno se realizuje projekat telemedicine i teleedukacije sa svjetski poznatom Mayo klinikom.
Pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović u nedjelju 23. decembra u Banskom dvoru u Banja Luci u okviru humanitarne akcije S ljubavlju hrabrim srcima bit će održano 9. donatorsko veče. Prikupljena sredstva bit će iskorištena za nabavku uređaja za robotsku asistiranu rehabilitaciju djece sa poremećajima kretanja, a humanitarni broj 1411 bit će aktivan do 7. januara, kaže Nataša Sjerić, savjetnica predsjednice Republike.
Ove godine je koncepcija malo promijenjena. Ideja predsjednicina je bila da njeni partneri budu talentovana djeca iz Republike Srpske, da zajedno sa njom pomognu svojim vršnjacima, da se kod njih razvije ta emocija i taj osjećaj i da shvate da su oni zaista važna karika u našem društvu koja može mnogo da doprinese. To je nekako suština da zapravo djeca pomognu svojoj djeci. Kontaktirali smo sa svim našim partnerima, kako bih rekla, mislim, naišli na tako divne emocije, na oduševljenje kod te djece, na odziv, na zaista razumijevanje da su svjesni toga da je zapravo njihova uloga u kompletnoj ovoj večeri, u ovoj humanitarnoj akciji velika.
U ovogodišnjoj 9. po redu humanitarnoj akciji S ljubavlju hrabrim srcima, koja se odvija pod pokroviteljstvom predsjednice Željke Cvijanović, cilj je da se prikupe sredstva za nabavku uređaja za robotski asistiranu rehabilitaciju djece sa poremećajima kretanja. Ovaj savremeni vid fizikalne terapije se još ne primjenjuje ni u Republici Srpskoj, ni u Srbiji, pa su očekivanja i ljekara i roditelja ogromna. Opširni je Radan Škipina.
Šta je robotski asistirana rehabilitacija i šta u terapeutskom smislu pacijenti sa cerebralnim problemima mogu da očekuju, govore Gabriela Mirković, subspecijalista dječje fizijatrije, i dr. Samra Pjanić, specijalista fizikalne medicine iz Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović u Banja Luci.
Robotski asistirana rehabilitacija predstavlja najsavremeniji vid neurološke rehabilitacije. Koristi se u rehabilitaciji djeci odraslih sa poremećajima kretanja. Prednosti robotske asistirane rehabilitacije se uštome zato što sam sistem robotike postoji kompjuterske instalacije igara koje su prilagođene uzrastu djeteta, a samim tim je dodatan motiv za učešće i interakciju sa djetetom.
Robotski asistirana neurološka rehabilitacija je zapravo zasnovana na činjenici da je ljudski mozak sposoban da se mijenja i reorganizuje uz pravilnu stimulaciju i to na način da se stvaraju nove veze između nervnih ćelija unutar neoštećenih dijelova mozga. Tako da te nove veze zapravo preuzimaju ulogu i funkciju oštećenih dijelova mozga.
Očekivanja roditelja koji svoju djecu godinama dovode na fizikalne tretmane su velika. U Republici Srpskoj između 150 i 200 djece sa ovom potrebom. Jedno od njih je i Katarina Kovačevica Pala, kojoj je nedugo nakon rođenja dijagnostikovana cerebralna paraliza. Ona je sada ušla u period puberteta i ubrzanog rasta i razvoja, pa njena majka Radmila gaji nadu da će uz primjenu robotike Katarina poboljšati svoje hodanje.
Ona ima karakterističan taj hod, uz stepence ide uz pridržavanje, ali najviše je odraza ostalo na nogicama, na hodu. Iz kavice ima rotaciju koja ne dozvoljava pravilno hod. Jedna me je već zakazan za april mjesec, ležanje ponovo. Iskreno očekujemo sad tu robotiku.
U okviru akcije S ljubavlju u hrabrim srcima aktiviran je MTEL humanitarni broj 1411, a za dva dana će biti održano i dobrotvorno veče. Otvoren je i poseban račun kod komercijalne banke za uplatu donacija. Akcija prikupljanja sredstava za nabavku uređaja za robotski asistiranu rehabilitaciju djece sa poremećajima kretanja traje do 7. januara.
U Palati Srbija u Beogradu održana je druga sjednica Visokog savjeta za saradnju Srbije i Grčke. Prethodno je održan sastanak predsjednika Aleksandra Vučića i grčkog premijera Aleksisa Ciprasa. Srbija vidi Grčku kao istorijskog prijatelja i saveznika u svim oblastima, poručio je Vučić nakon razgovora sa grčkim premijerom. U zajedničkom obraćanju Cipras je ponovio podršku Grčke teritorijalnom integritetu Srbije i naglasio da se nada kompromisnom rješenju pitanja Kosova i Metohije.
Ja želim da istaknem da ove inicijative ne samo da ne doprinose perspektivi stabilnosti u regionu, već naprotiv, rekao bih, da izazivaju destabilizaciju. Ja znam da je veoma teško da ostanete pri tome da pokušavate da pronađete rješenje, ali vi morate ostati na tom putu.
Naš prijatelj je rekao da je važno da Srbija nastavi da traži rešenje za kosovski čvor. Prosto ljudi su naučili na normalnost Srbije, na uzdržanost koju Srbija pokazuje, na racionalno ponašanje Srbije. Mi tako moramo da se ponašamo, bez obzira na činjenicu što vidimo da to rezultate u odnosima sa Albancima, sa Kosovo i Metohije ne donosi ozbiljniji rezultat. Nadamo se da će Evropska unija, Sjedinjene države imati i izvršiti značajniji pritisak da oni te mere povuku.
Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin posjetit će Srbiju 17. januara naredne godine. Ovu informaciju za medije je potvrdio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Upitan da prokomentariše pojedine ruske medije koji ne gledaju blagonaklono na pismo kojemu je uputio američki predsjednik Donald Trump, Vučić je odgovorio da će Putin 17. januara 2019. godine biti u Beogradu, ali i da mu nisu poznata ruska reagovanja. Nisam ih vidio, a sa Putinom ću razgovarati otvoreno. Nisam vidio bilo kakve probleme sa ruske strane, istakao je Vučić.
Nacionalna skupština Francuske usvojila je danas paket socijalnih mjera koje je objavio predsjednik Emmanuel Macron nakon protesta žutih prsluka.
Socijalni paket obuhvata smanjenje poreza za radnike s malim primanjima. Istovremeno se odustalo od planiranog povećanja poreza za većinu penzionera i usvojena je odredba o neoporezivanju plaćanja prekovremenog rada. Ekonomisti procjenjuju da će ove mjere koštati državni budžet oko 15 milijardi evra. Paket mora da dobije i podršku Senata.
Ponovo o domaćim aktuelnostima, u skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, vjerski praznik je katolički Božić koji se praznuje na Badnji dan i Dan Božića, tako da vjernici katoličke vjeroispovijesti 24. decembra ponedjeljak i 25. decembar utorak imaju pravo na plaćeni izostanak s posla.
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske obavještava javnost da je na glavnom sajtu Vlade Republike Srpske objavljen kalendar republičkih i vjerskih praznika u Republici Srpskoj za 2019. godinu.
Iz kulture u Vlasenici danas počinje festival dramskog stvaralaštva. Rubriku pripremila Radmila Karanović.
Srednjoškolski centar Milorad Vlačić u Vlasenici organizovat će danas i sutra prvi festival dramskog stvaralaštva na kojem će nastupiti studentska i omladinska pozorišta iz Trebinja, Zvornika, Pala i Vlasenice. U dva festivalska dana bit će izvedeno 6 pozorišnih predstava. Biće organizovane i 2 tematske radionice na kojima će učesnici naučiti kako se izrađuju maske. Festival će danas otvoriti studentsko pozorište Pale sa radiodramom Borislava Pekića pod nazivom 186. stepenik, rekao je Goran Đurić, direktor srednjoškolskog centra u Vlasenici.
Mislim da će publika biti zadovoljna, ono što je najvažnije, i još jednom napominjem, ovo puno znači za našu malu sredinu, jer evo, prema zainteresovanosti publike i gledalaca, mislimo da su oni jako želi ovakvih dešavanja, posebno u jednom fantastičnom ambijentu koji će biti danas u holu naše škole.
U 19:30 pozorište mladih iz Zvornika izvešće predstavu Lilika. Promocija zbirke pjesama Balada o nedostajanju Gorane Žižović biće organizovana večeras u Narodnoj biblioteci Vojislav Lubarda u Rogatici. U Prijedoru je održan godišnji koncert kulturno-umjetničkog društva Mladen Stojanović. Posjetiocima u punoj sali pozorišta Prijedor predstavljeni su rezultati godišnjeg rada ove kulturne institucije, koja je jedna od najstarijih u Bosni i Hercegovini.
Večeras u Banja Luci bit će održana svečana ceremonija proglašenja najboljih sportista Republike Srpske za 2018. godinu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Na današnjoj posljednjoj sjednici stručnog žirija kojim predsjedava proslavljeni srpski odbojkaš Ivan Miljković bit će odlučeno ko su najbolji sportisti Republike Srpske u ovoj godini. Urednik sportske redakcije Glasa Srpske Dušan Repija kaže da je pred žirijem težak zadatak i dodaje.
Sve je spremno, samo ostaje mi ta najteži dio da stručni žiri, danas imamo posljednju sjednicu treću, da izaberemo stvari, da poredamo kandidate od 10. do 1. mjesta. Što se tiče manifestacije, tu su ostali još neki sitni tehnički detalji, ali mislim da će biti sve spremno do večeras i da ćemo još jednom poslati lijepu sliku ne samo sporta Republike Srpske, nego i cijele Republike Srpske u svijetu.
Ministarka porodice, omladine i sporta Sonja Davidović na današnjem prijemu za perspektivne sportiste najavila je da će ovo ministarstvo i u budućnosti nastaviti da podržava sportske nade.
Izuzetno mi je zadovoljstvo i čast što sam evo na samom početku svog mandata imala priliku danas da se susretnem i ugostim 10 najperspektivnijih sportista Republike Srpske, jednom sportistu sa invaliditetom. Ministarstvo porodice, omladine i sporta je tom prilikom uručilo i nagrade, odnosno neku vrstu priznanja za posebne rezultate rada kada su u pitanju ovi mladi ljudi.
Teniser Dražen Petrović i Biljana Nedić iz košarkaškog kluba Invalida Vrbas kažu da im mnogo znači podrška ministarstva.
Pa kako da je privilegija prvo biti na najperspektivniji sportista Bosne i Hercegovine, a onda i ova stipendija, jer se vidi da se prati naš rad i da ovi rezultati dobijaju značaj.
Svako priznanje znači, jer time se pokazuje stvar da neko prati i vrednuje ono što vi radite i vaše rezultate.
Na večerašnjoj manifestaciji Radio Televizije Republike Srpske dodijelit će priznanje najbolje organizovanoj sportskoj manifestaciji, a najbolji sportski novinar dobit će nagradu Zlatno pero Limun Papić. Manifestaciju izbora najboljih sportista Republike Srpske, koja u Banskom dvoru u Banja Luci počinje u 20:10, prenosit će Radio i Televizija Republike Srpske.
Prije našeg redovnog meteorološkog izvještaja, jedna informacija sa graničnih prelaza. Na graničnim prelazima Brod i Gradiška duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Saopšteno je i za Automoto Saveza Republike Srpske. Na ostalim graničnim prelazima za sada se ne čeka duže od 30 minuta.
Iz ovog saveza napominju da se tokom dana očekuju velike gužve na ulazu u BiH iz pravca Zapadne Europe, pa vozače mole za strpljenje. Gužve su evidentirane na izlazu iz Hrvatske na graničnom prelazu Bajakovo-Batrovci između Hrvatske i Srbije, tako da svima koji planiraju put prema Beogradu savjetujemo korišćenje graničnih prelaza Rača i Pavlovića most, navodi se u saopštenju.
Zima ove godine na sjevernoj polulopti zemlje počinje večeras u 23 časa i 22 minuta. Ovo je najkraći dan u godini. Obdanica traje 8 sati i 47 minuta. Istovremeno za stanovnike južne zemljine polulopte počinje ljeto, saopštilo je astronomsko društvo Ruđer Bošković iz Beograda. A nakon maglovitog prijepodneva postepeno razvedravanje. Sutra promjenjivo oblačno, suvo i nešto toplije. Opširnije Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 13 časova. Srbac, Rudo 1 stepen, Čemerno 2, Novi Grad, Srebrenica, Banja Luka 3, Foča, Prijedor, Nevesinje, Bjelinjina 4, Kalinovik, Višegrad, Sokolac 5, Mrakovica, Krupa na Uni 6, Mrkonjić-Grad, Bileća, Zvornik, Drinić 7, Doboj i Trebinje 8, te Ribnik 10 stepeni. Sutra ujutro će biti pretežno oblačno i manje hladno, oko rijeka i po kotlinama tmurno i maglovito, ponegde na krajnjem sjeveru moguća slaba rosulja ili kiša. Tokom dana promjenjivo do pretežno oblačno, na zapadu suvo, u centralnim predelima s mogućnošću za slabe prolazne padavine, u pojedinim kotlinskim predelima će se magla duže zadržavati. Prema kraju dana raslojavanje oblačnosti, osim istoka, minimalna temperatura od minus 1 do 5 na jugu i zapadu oko 7 u planinama i mrazištima na istoku do minus 3. Najviša dnevna od 6 do 11 na zapadu zbog fenskog efekta vjetra i do 14 stepeni u planinama na istoku do 3.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Prije odjave emisije podsjećamo na vijesti dana.
U stravičnom sudaru voza i autobusa kod Niša poginulo 5 lica, 30 povrijeđeno, 10 teško povrijeđenih putnika životno ugroženo. Željka Cvijanović uputila telegram saučešća predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske završena rasprava o prijedlogu drugog rebalansa budžeta za ovu godinu. 3 milijarde 459 miliona maraka, što je 35 miliona više u odnosu na prvi rebalans.
Bošnjačke stranke blokiraju imenovanje predsjedavajućeg savjeta ministara BiH, ocijenio Milorad Dodik.
Svečana ceremonija proglašenja najboljih sportista Republike Srpske za 2018. godinu večeras u Banja Luci, prenos od 20 časova i 10 minuta na programu našeg radija i televizije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Gor-